Danju si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ja sam Marijana Oroz, uređujem i vodim mjesečne emisije Marine Legije. Upravo sa jednom sada započinjemo. Tema današnje emisije, što očekujemo od crkve i od društva. Ovo su riječi koje su, koje sam ja izgovorila u ime današnjih gostiju, a to su mladi iz Marine Legije. Evo, za početak vas molim da nam se predstavite. Krenut ću najprije od Mateje, koja je i ima službu koju, evo, nastoji nekako pomoći mladima u njihovoj formaciji u vjeri.
Evo, hvala si Marija, ja sam Mateja Grgić, imam 22 godine. U Marinoj Legiji sam već neke 3 godine i u kuri mladih sam aktivna također kao i u odraslom prezidiju.
Oprosti, aktivna u smislu, spomenula sam službu.
Pa... Predsjednica sam kurije za mladež.
Evo, hvala, to je važno. Izvoli,
hvala
Gabriela.
Hvala si Marija, ja sam Gabriela Komljenović, imam 16 godina i ja sam blagajnik u prezidiju.
Hvala ti. Koliko dugo si u Marinoj Legiji?
Već 2 godine.
Već 2 godine, krasno. Dobro. Dragutin je malo starija mladež, ali s razlogom je danas ovdje sa nama.
Hvala si Marija, ja sam Dragutin Gmajnić, aktivni sam član Marine Legije nekih 4 godine, 4,5. Tu sam na prezidiju na Vrbanima i od prije otprilike godinu dana sam dopredsjednik u kuriji za mlade.
Evo, hvala ti Dragutin, također jedna vrijedna služba, vrlo zahtjevna, o tome ću te nešto na malo kasnije reći. Izvoli Sara.
Hvala mi se Marija, ja sam Sara Barković, imam 17 godina, u Legiji sam već 4 godine i ja sam dopredsjednik mlađeg prezidija.
Evo, hvala vam. Ti i možete još reći samo u srednjoj školi si, koji razred završavaš?
Maturant sam.
Maturantica si, dobro. Ti, Gabriela?
Ja sam drugi razred, srednje medicinske.
Evo, krasno. Ja vam prije svega želim zahvaliti. Znam da ste svi četvero danas u jednom punom kapacitetu svojega angažmana, jer ste tijekom jutra imali sastanak kurije za mlade. To je jedno vijeće koje okuplja više vas grupa koju zovemo prezidij u jedno tijelo. O tome ćete nam isto malo kasnije nešto reći. Pa evo, dragi mladi, dobrodošli u studio Radio Marije. Pa, jel imate tremu?
Da.
Ali možemo mi to. Da, evo, želim vam da se osjećate ugodno i evo, nećemo se predati toj tremi. To je nešto zapravo jako pozitivno dobro, znači da nam je važno ovo na čemu radimo. Jer, evo, osobe koje su sa druge strane, do kojih dopiru naše misli, oblikovane riječima, vjerujem da su vrlo zainteresirane za ono što im imate za poručiti. U prvom redu sam i ja isto tako, evo, u svojstvu isto službe koju vršim predsjednice, nekako mi je drago i želja mi je čuti u ovom razgovoru s vama koja su vaše očekivanja, što možemo učiniti više da biste vi uspjeli, evo, ostvariti sve svoje potencijale, evo, sazrijevati, rasti, kako kao mladi ljudi, tako i kao prije svega vjernici katolici i marini legionari. Evo, Mateja, najprije ću tebe zamoliti nešto malo ovako detaljnije. O nekim stvarima smo već razgovarale, pa koliko želiš, evo, podijeliti sa nama i sa slušateljima o svojem životu, osobnom putu, svojoj obitelji, upoznavanju vjere.
Da, evo ovako, ja ne dolazim iz tradicionalne katoličke obitelji, moji nisu praktični vjernici i nekako Bog me pronašao negdje između izlazaka, lošeg društva i svega toga nekako površnoga, baš nekako kroz Marinu Legiju. Jer sam upoznala jednu djevojku koja je išla sa mnom u srednju školu, Paulinu, koja je bila aktivni član Marine Legije. Taman u tom nekom periodu kad smo se mi krenuli družiti, ona je dala obećanje i imali su proslavu okruglog broja sastanka i pozvala me da prisustvujem, jel? Međutim, ja kad sam čula kako to funkcionira, da ja moram sad, imala sam 17 godina, da ja sam 18 moram dati obećanje, meni to bilo strašno, pa ja ne mogu dati obećanje da ću ići svaku nedjelju na misu tad i to mi je bilo baš dosta onako zvučalo strašno. Međutim, vrlo brzo nekako nakon godine dana krenula sam baš aktivno tražiti Boga jer sve oko mene je bilo isprazno i sve te neka druga prijateljstva osim s njom su mi bila površna i sama sebi nisam bila svoja. I i nekako sam opet došla kod njih na sastanak u Brckovljane i s njima sam krenula onda dolaziti kod njih na sastanke, ići na apostolate s njima, što je jako značilo za moj duhovni život i što me zapravo dovelo i natrag u crkvu, jer to okružje obitelji koje ja doma baš nisam imala u tom nekom periodu gdje su bili dosta narušeni odnosi i tamo sam se osjećala kod doma. Tamo sam dobijala ljubav i tamo sam se napunila za nadolazeći tjedan. Tako sam krenula aktivno na misu, ispovjedila se nakon jako dugo vremena i zapravo je to kroz Marijinu legiju je krenulo i moje obraćenje i sve.
Evo, krasno, baš dok te slušam, sam se sjetila riječi Svetoga Franje Saleškoga koji je rekao za tu vezu, odnos među ljudima koji se može dogoditi najprije u svojstvu prijateljstava, da je to kvalitetnije što su uzvišenje stvari koje nas povezuju. Tako da ova spona vjere u Boga, traženje ljubavi prema njemu je jedna od izvrsnih, najboljih, možemo reći, jel tako? Evo, hvala ti. Možemo čuti tebe malo, Gabriela, izvoli.
Pa ja sam sve što sam zapravo u vjeri, kako sam na to krenula, ja sam krenula tako što je moj tata Marin legionar, već on je imao, tad je bio imao drugi mandat. I mislim, ja sam se tak povezivala s njim, on je meni tak dobro učio vjeri i od malena, od malih nogu već onak, bila sam i u Marijinoj legiji i sve molitve, katenu sam molila već 4 godine i to me, mislim, ja redovna sam, no mislim, stvarno ne mogu ništa reći onak da je nešto, nisam imala nikakvih problema.
Evo, moramo sad malo pojasniti slušateljima koji nisu upoznati s ovim našim nekim terminima, rekla si, spomenula si mandat pa katenu, o čemu je riječ?
Pa katena je jedna mala kratka molitica koja traje svega 10 sekundi, vrlo je laka za naučiti i tu zapravo mogli bi opisujemo Mariju, koliko zvuči. Ona je jaka i snažna, koliko nam ona daje.
Evo, krasno, ti si zapravo govoriš o Marinu Magnificat, veliča dušama gospodina, lijepo si to predstavila da nam govori o tome koliko je Marija snažna. E, a mandat, to bi se odnosilo na, vezano za tvoga oca?
Moj tata je bio 6 godina, znači 2 puna mandata, jedan mandat traje po 3 godine i on je bio 2 mandata predsjednik prezidija Marijine legije za odrasle.
Znači tata je bio onaj koji te privukao, koji ti je dao dobar primjer Marijinog legionara. Lijepo, hvala ti. Dragutin, evo, o tvojem ulasku u Marijinu legiju možeš reći nešto više o obitelji ili svojem putu vjerničkom?
Pa, evo, možda je bilo dobro reći, prije Marijine legije dosta sam tražio onako u zajednice, u crkvi, gdje bi mogao se više onako dati, gdje bi mogao više onako živjeti crkveno. To onako nikako nisam nalazio. Evo, a ovako sam, kako sam, ustrajao sam u redovitim misama i tako, ali nikako nisam to uspijevao, znači onako baš onako kao što sam vidio, kao što vjernici žive. I kada, evo, brat me je jedan pozivao redovito tu da dođem, evo, u početku nisam nekako dolazio i kasnije kad sam i dolazio na sastanke, bio sam dosta onako, na kraju sam sam dolazio i dosta sam to nekako aljkavo shvaćao. Ali evo, kako sam bio ustrajan, dosta, počeo sam primjećivati jednu strukturu kako sastanak ima, počeo sam shvaćati kako onako, kako je taj apostolat onako nije ima vrlo veliki značaj, jel, kako je usmjeren da približi ljude k Bogu. Evo, to kako sam sve više shvaćao i samo može se reći karizmu Marijine legije, to me sve više nekako privlačilo, to, jel, sve me to više zadržavalo. I nekako je sve ostalo u životu je nekako počelo dobivati svoj oblik, evo, po tom djelovanju tu u prezidiju.
Evo, hvala, budući da smo u istom prezidiju, znam kako sve teklo. Marko je bio taj koji te moj suprug pokušao tako nekako zainteresirati. Je zaista bilo onako iz početaka se primjećivalo da baš je bitno i potrebno ući malo dublje u sami smisao da bi... Marijina legija zaista jeste takva, inače kao i vjera, da zahtjeva ulazak u dubinu, ne može se ostati na površnosti. Evo, pa ti si to pronašao više kroz taj sustav, lijepo je to čuti. Između ostalog i apostolate. Evo, još da možemo čuti tebe, Sara, izvoli o tvojem ulasku, upoznavanju Marijine legije.
Pa evo, ja sam prvo počela s ministriranjem i nekako poslije 8. razreda više nisam mogla ministrirati, tako je bilo pravilo. I meni je uvijek u stvari nešto falilo, neka ta zajednica. Mi smo oko ministranti imali isto tako mjesečno sastanke i meni to uvijek bilo baš fora. Mada poslije dok sam ja izašla iz ministrijana, nikad ja sama sebi nisam htjela priznat da meni treba još neka dodatna zajednica. I bila sam si dobra s jednim prijateljem koji je dalje ministrirao, a bio je u Marinoj legiji. Već godinu dana, ja mislim. I nekako sam preko njega ušla u sve to. Na početku mi je bilo jako teško shvatiti. Ja sam mislila da to baš stroga jedna zajednica. Ono, treba biti mir, tišina, samo molitva, cijeli sastanak. I evo, baš sam se ugodno iznenadila koliko je sve to nekako i opušteno. Tako da,
drago mi je. Čudo kad treba vladati nazaretski duh, jel tako? Onako, jedne topline obiteljskog zajedništva. Evo, hvala ti. Pa baš mi je ugodno ovako lijepo čuti od vas ovakve reakcije odnosno na Marinu legiju, pa sad ću vas pitati nešto malo više vezano za te apostolate koje obavljamo. Možete vam reći vi kao dobro ti si već u starijem, u biti tebi apostolat rad sa mladima i tebi Dragutine mahom uz neke još u odnosu na one koje dobivaš u prezidiju i vas dvije koje imate od iskustava sa apostolatima, što je ono nešto drugačije u odnosu na možda što vidite kod svojih vršnjaka koji su isto aktivni u crkvi, ali nemaju tu prilike na taj način izaći u susret nekome, svjedočiti o tom svojem, evo, u konačnici vlastitom odnosu i iskustvu sa Bogom. Mateja, izvoli.
Pa evo, meni je prva stvar, to bi ja navela nekako, bar u mom slučaju, bilo apostolat je bio izuvanje iz cipela, iz nekakve vlastite zone ugode, gdje ti moraš sve svoje probleme u tom trenutku ostaviti po strane, ići kod nekog kog uopće ne znaš, dok je ne upoznaš i dolaziš češće, posjetiti nekoga koji je bolestan, koji možda nije psihički najstabilniji, jer ljudi imaju svakakve probleme. I nekako nakon svakog apostolata i kada mu onda izvještaj na sastanku gdje smo bili, što smo radili, puno više nekako mi osjetimo te plodove. I svakim apostolatom nekako se nešto novo rodi u nama, dobijemo neki novi blagoslov i baš nekako tu neku puninu. Sad, jer zbilja nije jednostavno ko mladom čovjeku, na primjer, otići u starački dom, biti tamo pričat s bakama 2 sata, izmolit krunicu i nešto. Prva stvar, jako smo neobični. Navikli su već da dolaze neke starije gospođe, ali kad dođe neko koji ima 20 godina ili još manje, 17, 18, 15, nebitno, njima je to jako zanimljivo i puno drugačije se odnose prema nama i nekako gledaju nas ko svoju djecu i jako lijepo komuniciraju s nama i njima je to jako veliko osvježenje.
Pa ne vjerujem da je i veliko jedna potvrda o njihovom dostojanstvu, da uopće se tako mladi ljudi zanimaju za njih, jel? U toj dobi njihovoj životnoj fazi.
Je, i onda njih jako zanima što mi radimo, s čim se bavimo, jel imamo kakve hobije i onda jedva čekaju da dođemo sljedeći puta da im ispričamo kako je prošao neki ispit na fakultetu ili kako je bilo na poslu ili ne znam, jesmo nešto novo kupili, dobili, jel se nešto novo desilo. I onako, baš su ženi tog svijeta. I zapravo mi se obogatimo i pogotovo što isto u domovima ima jako puno tih baka koje su i prije bile vjernice i koje su odlazile redovno na svetu misu i nekako znaš da i mole za tebe i svim tim dobiješ i nekako te duhovne prijatelje koji te podržavaju molitvom i svime time. Uh-huh. Tako da ima jako puno plodova.
Lijepo, to su za sada apostolati koje obavljate. Izvoli Gabriela, ti tvoje iskustva sa apostolata.
Znači ja nisam išla na mnogo apostolata, ja sam krenula s tatom i sad idem većinom sa jednim odraslim. Pa evo, rekla bi, meni je to stvarno zanimljivo iskustvo. To je iskustvo gdje mi dobivamo i njima dajemo. Dajemo njima svoje znanje, a oni nama daju nešto što, evo, mi njima dočaramo, mislim, ne bih rekao to dočaramo, ali evo, tako ću se sad izraziti, dočaramo njima svoju vjeru, koliko je zapravo ona dobra, pogotovo kod nekih koji su krhki u vjeri. I oni zapravo, aha, pa to je tako, pa to je lijepo. Dijelimo i, mislim, to je, oni vide to jedinstvo, kad, na primjer, mladi i stari ode, to vide jedinstvo i to je njima baš ono super, kao mi mladi, kako mi to možemo. jel to nije nama strašno, pa mislim meni je to kao uobičajeno, kao da idem sad kod susjeda i razgovaram s njime. I to je meni baš ono super iskustvo koje mislim da ću pamtiti sad svako.
Lijepo. A mogu te pitati samo po čemu ti, jel bi mogla reći kako prepoznaš neku krhak u vjeri, da mu nedostaje ta snaga i uvjerenja?
Mi kad dođemo kod njih, oni, takve nas osobe češće odbijaju. I nakon par puta što mi njih izmolimo prvo za njih, pripremimo se mi, nakon što izmolimo i za njih, oni nam, a možete doći ovaj put. I osjećamo onda ko da smo ono, ko da je Duh Sveti djelovao po nama i da o njima, ajde doćemo. Znači, ne znam kako bi to objasnila, ali mislim, ljudi onako slabije mole vamo tamo, nekako se izvlače, uvijek im je neugodno pred nama moliti, ona. Krhki, odvojili su se.
Evo, lijepo, vi ste spona i poveznica, je li se događa da onda požele primiti svećenika, otići na svetu misu ili...
Da, evo, imam dosta iskustava od starijih koje sam slušala. Ljudi koji su se odvojili od vjere jednostavno više, ne znam, neku su prekretnicu u životu imali da se odvojili jednostavno. Oni su nakon 50 godina, evo, imamo jednog čovjeka koji nakon 50 godina što se nije ispovijedao ništa, ispovijedio se i pričestio se i to je meni stvarno ostalo u srcu i ono, baš mi je to bilo lijepo za čut. I svim ljudima na misi koji su bili kad se to reklo i to je jedno stvarno lijepo iskustvo.
Pa zaista je nešto veliko. Na novo rođen čovjek.
Da.
Hvala. Dragutine, evo, tvoje iskustva sa apostolata.
Pa, meni je apostolat posebno onako značilo to što sam više shvatio kako je bitno da budemo jedni uz druge. Evo, tim apostolatima gdje posjećujemo bolnice, gdje se posjećuju domovi za starije i nemoćne, domovi
pa i
za djecu.
Pa i ovisnici,
da, i ovisnici, da, u bolnici gdje su ovisnici. Isto tako i na uličnom apostolatu. Znači, shvatio sam koliko je zapravo ta, koliko je bitna ta blizina koju dajemo jedni drugima. Zapravo to Bog želi da tako i budemo. Bog želi biti blizu nama. I tako mi je to značilo da zapravo da je u svojoj obitelji da tako živim. Jel, da ne, onako, da se ne tražim nigdje drugdje, nek zapravo da pokušavam biti blizu. Evo kako sam živio sa dva brata, tako sam, evo, možda kad je meni nešto je zanimljivo, neka štiva, duhovna štiva ili što bi čitao, znači tu sam shvatio da to nije toliko bitno, koliko je bitno da sam tu, kao što je Marija, evo, bila uz Isusa, znači uvijek je bila tamo, tako sam, evo, nekako promatrao kako je to, kako je to zapravo, trebamo gledati Isusa, jel, u svakome čovjeku, jel, da smo blizu. Jel,
i onda ti to bude jedno najbolje duhovno štivo, povratno što primimo, jel, da. Hvala ti. Evo, Sara, tvoje apostolate iskustva, koje imaš sa njih?
Pa evo, mi u mojem prezidiju stvarno imamo raznovrsne apostolate, ali nekako su mi baš ti razgovori bili najdraži.
To je baš, oprosti, za vas mlade, to je
da.
Uzrast do 18 godina.
Da. Uvijek mi je nekako razgovor bio. Bilo sa vršnjacima, bilo sa starim bakicama. Ali ja mislim da bi nama općenito, ne da napravimo to samo zato što smo dobili za apostolat, nego općenito da je nama kršćanima u praksi, da razgovaramo s ljudima o Bogu, da svjedočimo tu svoju vjeru. Jer što je Gabriela rekla, danas su jako su krhki ljudi i jako je ubrzan svijet danas i pogubljeni su. I možda ste baš vi ta osoba koja će ih staviti na pravi put.
Evo, da, prekrasno si to rekla. Pa možemo evo sada ući malo dublje u temu, odnosno naslov kojega sam rekla na početku emisije. Kažeš da se to primijeti inače u društvu, u svijetu, jel ta narušeni neki sustav vrijednosti, možemo to tako reći. Pa prije svega, evo, kakva su vaše očekivanja odnosno na onu perspektivu koju imate sad u svojoj dobi, svako na svoj način i svoj kuta gledanja? Što je ono što nedostaje današnjem društvu da bi bilo pogodno da se mladi čovjek, mladi ljudi razvijaju u smislu da budu opredjeljeni za one prave kvalitete, da znaju odbijati zlo, a njih ima jako puno, ali tako u današnjem vremenu putem napose raznih kanala medijskih, društvenih mreža i tako dalje. Mateja, izvoli.
Evo nekako, ja bih rekla da najviše nedostaje ono što je zapravo najvažnije, a to je ljubav. I prihvaćanje i razumijevanje. jer pogotovo, evo, krećemo od sebe u školama, dođeš, nešto se desi, jako teško ljudi imaju razumijevanja, jako teško te prihvaćaju, još ako si malo drugačiji, se drugačije oblačiš ili imaš nekakve drugačije ideje, interese, jako te brzo ljudi odbace. I to je ono što Bog nikad neće napraviti. I kad padnemo u grijeh, on će uvijek biti ovdje. I nekako u tom svijetu danas di zbilja svakim danom sve više i više ludosti iskače i sve više nekih stvari koje nisu normalne, ali se smatraju ponovo normalnim, jel? I gdje smo mi koji obavljamo takve apostolate, služimo u takvim zajednicama, redovno idemo na sve te mise, čudni, i gdje smo mi staromodni i gdje se zapravo sve više u zadnje vrijeme mi prozivamo na taj način. Ali meni to nekako ne smeta, jer ja sam sretna u svojoj toj koži i znam da radim ispravno. Znam kog slijedim i znam za kime idem. Samo i u crkvi bi bilo, po mom mišljenju, bi trebalo malo više tog razumijevanja i malo više te gostoljubivosti koja je se možda s vremenom malo izgubila. Isto i kod nas mlađih i kod starijih ljudi, jer da sad nevezano tko si, šta si, jel imaš tetovaža, piercinga, jel ti kosa roza, plava, zelena, ti si dijete Bože isto kao ja. I jednostavno svakog trebamo prihvatiti, nevezano na bilo kakvoj razini.
Više imati jedan stav onako, zanimaš me, važan si mi.
Tako je,
jer si upravo Bože to. Dijete. Da, da, evo, možemo pokušati imenovati te neke pojave koje si spomenula.
Pa baš ovo što se priča sad u zadnje vrijeme, što je jako aktualno, dolazi iz Amerike i te ostatka Europe, znači promjene spolova, gej populacija i sve što se zapravo nadmeće pod normalno i što ne mogu prihvatiti da je to normalno. Mi trebamo prihvatiti te ljude kao Božju djecu. Ali opet nekako nadmeće nam se da mi prihvatimo da je to u redu.
Da, što nije, da treba im pomoći pronaći put povratka onom izvornom što čovjek jeste, već prema nekim postavkama od Boga i prirode postavljenima. Da, hvala ti. Evo, Gabriela, izvoli ti nešto.
Pa, evo, ja bih rekla da svemu tome doprinosi taj što mi već gubimo vjeru. Ljudi sve više dolaze do spoznanja, ako ne vidimo Boga, mi njega ne možemo vjerovati u njega. I zbog toga dolazi sve, zbog toga se ljudi odvajaju od vjere.
Misliš da je previše taj nekakav materijalizam na aktualna na snazi, da nema vjerovanja ono nadnaravno.
Da, nevjerni da. Toma, kako bi se reklo. Ali
nisu ljudi svjesni svoje duše, je li tako, toga, te dimenzije svojeg bića.
Da, ja mislim da je radi toga najviše to.
Eto, zato pomaže molitva puno, zar ne?
Da.
Evo, da, hvala ti. Evo, kasnije ćemo nastaviti još ubiti. Evo, Dragutine, reci još, ti se nadoveži ako želiš, pa ćemo malo se zaustaviti s jednom pjesmom.
Pa ja bi se samo nadovezio na što je se Gabriela rekla, na to kako ljudi ne vide Boga. Evo, baš je u tome, ja isto mislim da je najviše, da je to najviše potrebno da se približi prava slika o Bogu, prava slika o čovjeku, jel? Da shvatimo svoj identitet kao Božja djeca. Jel? To je onako najviše što, kad to se shvati, onda zlo ne može djelovati na nas.
Evo, kad već to spominješ, možeš malo nam pojasniti što znači to imati identitet djeteta Božjega? Koje su karakteristike obilježja?
Ja gledam kao identitet, kao, evo, kraljevstvo Božjem, kao baš kao onaj koji me je stvorio, evo, Božja riječ koja stvara, evo, Otac koji nam se objavio, evo, pa onako ko što svi znamo, evo, onako kao Marijina djeca, evo. To ja nekako sa svojim identitetom povezujem.
Evo, Mateja, ti želi nešto prišapnuti, izvoli.
Pa evo, nekako, evo, kao Božje dijete, često se zamišljam ko neka djevojčica koja je pala s bicikla i tu dolazi Bog, moj dobar Otac koji me podiže, dolazi Marija, moja majka koja mi zavija te rane i nekako jednostavno osjetiš kako kad im se predaš, zbilja ti pomažu. I zbilja su uz tebe ko oni najvjerniji roditelji. I koliko god puta da često mi mladi imamo dosta rana od svojih obitelji, od svojih roditelja, od svega, nekako oni zaviju sve te rane. I zbilja Bog je naš dobar otac koji nas nikad ostaviti neće. Baš nikad. I kako kaže, ako ti majka ostavi, ja te ostavit neću. I zbilja tu su, uz nas su i podupiru nas, čak i kad padnemo.
Sigurni smo izbrinuti, a dozvoljavaj da padnemo. Da nešto iz toga i naučimo.
Da.
Da, evo, Sara, izvoli ti još.
Pa evo, ja mislim da definitivno fali molitve i strpljenja. Ne možete preobratiti nekoga preko noći, to jednostavno tako ne ide. Mislim da današnjim kršćanima zbilja fali strpljenja sa nekim nekršćanima. Najlakše je nama reći, ja sam kršćan, ja idem svaku nedjelju na misu, idem na duhovne obnove, ti ne ideš, ti ideš u pakao. To se tako ne radi. I zbilja trebamo moliti onda za tu osobu da preko nas djeluje Duh Sveti, da možemo njima pojamčiti kraljevstvo Božje.
U konačnici nismo mi ti koji obraćamo, to je jedna milost koju Bog podjeljuje, a nama je evo surađivati na tom putu, tom procesu, evo, od sebe davati ono najbolje, svjedočeći ljubav. Evo, poštovani slušatelji, na kratko ćemo se zaustaviti uz jednu pjesmu, pa ćemo nastaviti dalje s našom emisijom. Ja sam Marijana Oroz, govorimo na temu što očekujemo od crkve i od društva. Današnji gosti su mladi iz Marijine legije. Evo, nastavit ćemo na temu. Prvo što bih rado čula od vas, što mislite da li su mladim ljudima, evo konkretno i vama iz vašeg iskustva, potrebni uzori? U smislu, govorim sada u kontekstu vjere, kako živjeti tu vjeru, pa i inače, evo, u društvu, u odnosu na svoje vlastite razmišljanja o nekim životnim ciljevima i planovima. I da li ih imate, i ako nemate, koji mislite da je razlog tomu? Te ja izvolim.
Evo, pa nekako, ja mislim da je potrebno i da svi mi nekako ciljamo vidjeti ko radi dobro, ko radi ispravno i nekako se povest za tim ljudima. Ja sam baš nedavno razmišljala sad, kad gledaš nas ljude, uvijek nekako padnemo i tu su i grijesi i sve to što je normalno i prirodno jer smo ljudska bića. I nekako onda za mene ženu nekako jedini normalan uzor bi bila Djevica Marija. Jer kad se pogleda da je ona kao djevojčica rekla da nečemu što je zapravo jako teško pojmivo, da pogotovo dođe anđeo i kaže ti zaći ćeš po Duhom Svetim, rodit ćeš Isusa Boga i nekako da je u svemu tome ostala ponizna, sebe ni u jednom trenu nije uzdikla, ni u jednom trenu nije pokazala da je bolja od ikog, da pače stalno je bila po strani, ali je bila jako hrabra i odvažna. I pogotovo u Kani, kad je rekla da učine kako im Isus kaže, nije bila mlaka. Nikako nije bila mlaka. I pogotovo kako je uspjela sve to podnijet, tu Isusovu smrt na križu i cijelo vrijeme je bila uz njega. I kad su njegovi apostoli otišli, ona i Ivan su ostali pod križem i baš kao prava majka i nekako jedini ispravni uzor kad se nekako progleda, kad se promisli, ispada ona.
Evo, Dijun, ti si nam dala sad jedan pregled ovako biblijski, teološki. A sad da mi reci, je li ima u tvojoj okolini neko, ne Marije sličan, ali neko za koga bi mogla reći, evo, ovaj čovjek, ova žena, ovaj djevojka, mladić, žive svoju vjeru ispravno i mogu biti primjer drugima?
Ima. Jako puno, evo sad mi jedino padaju moje sestre iz Marijine Legije. To su žene koje zbilja nisu imale lagane živote, koje bez obzira na sve što im se izdešavalo, na sve kušnje, opet se ustanu i krenu dalje. Koje idu redovno na svetu misu, da pače neke idu i svaki dan, koje uvijek imaju pravo riječ ti za reč, koje koliko god puta evo ja nekako zavutam u svojim nekakvim razmišljanjima koja su i često kriva, uvijek me dočekaju raširenih ruku i sam čekaju da dođem i uvijek me izagrle i kaže da će sve biti u redu i baš se bore se kroz ovaj život na način na koji se trebaju boriti. Sa krunicom u ruci i redovnim primanjem sakramenata i nekako baš onako u tim nekim godinama želim biti takva.
Evo, imaš lijepe primjere, dakle. Hvala ti, Gabriela.
Pa evo, ja bih kao svoj primjer dala Mateju, ali evo, stvarno ustrajna i kako nas vodi kao kuriju mladih, stvarno vidi se u njoj žar i volja da ona radi s nama i znači nemam šta reći, ona je tako dobra, uvijek je nasmijena, znam koliko je teško, koliko obaveza ima općenito, a i tu je naravno i brat Dragutin, znači nemam šta reći, isto je jako dobar i ulažu puno u nas kao mlade.
Evo, dakle, imate uzore u bližoj okolini, da. Možemo to nazvati i evo, u zajednici crkve, je li tako? Da. Da, u crkvi, kao zajednici. Hvala ti, izvoli ti. Sara, možda ti imaš nešto za reći, podijeliti. Ako i nemaš uzore, možeš nam reći zašto misliš, ono, gdje su podbacili, ne mislim samo iz bliže okoline tvoje, nego ovako općenito možda u odnosu na neke osobe prema kojima imaš očekivanja.
Pa moj odgovor da li trebamo uzor mi je nekako da i ne. Da, nama treba jedna osoba, jedna odskočna daska, kak da to velim, da mi se pronađemo u toj vjeri, da nam neko pomogne, ali sad ja osobno sam jako i povodljiva i jako se brzo vežem na ljude i nekako moja predsjednica, moj prezidija, ja sam se baš jako navezala na nju. I svaki put kad sam imala neki problem, umjesto da sam se ja molila Bogu, ja sam išla k njoj. I u redu je imat osobu povjerenja, ali nama bilo kakav uzor na ovom svjetovnom životu ne može zamijeniti Boga. I pravi uzor bi nam, ne znam, možda neki sveci trebali biti, Majka Marija, Bog, Isus Krist. A
tko misliš, oprosti, da nam to najbolje može onako komunicirati, poučiti nas o tome?
Pa to što je Mateja rekla, Blažena Djevica Marija, definitivno.
Mislim konkretno na sad živuće osobne prisutne ovako, sad smjeram baš ovako konkretno možda na okruženje, voditelje zajednica, pa župnike, svećenike, biskupe. Da li držite do toga, je li vam važno što govore? Jel osluškujete pouke kroz propovjede, kroz možda neko nešto više se interesira od vas, kroz ovako neka štiva, objavljene članke, dokumente ili nešto slično? Evo Matezu.
Evo, pa apsolutno. I apsolutno moramo imati tu veliku poslušnost prema crkvi, prema svećenicima, biskupima, papi, i bez obzira, stalno članci izbacuju papine riječi krivo navode i konstantno se dešavaju tako neke stvari, ali mi apsolutno moramo imati 100% poslušnost prema njima, jer njih je sam Isus Krist postavio da ih slušamo i da nas vode, i jednostavno bez svećenika što bi mi konkretnije, ko bi nam držao svetu misu, kako bi mi blagovali Euharistiju, jednostavno.
Pa jel se osjećate slobodnima reći, ne znam, svojim župnicima ili svećenicima s kojima imate prilike nekad surađivati? Znam da ste u Austriji imali kontakte sa ocima benediktincima koji su dosta ovako angažirani u Marijinu legiji. Jel se osjećate slobodnima reći nekad nešto kad vam treba, kad se s nečim ne slažete, kada vas nešto muči? Je li bilo takve situacije i prilika?
Evo, pa kod mene je. I nekako, ali jako treba paziti kako. Mislim, općenito prema svima treba paziti na koji način, a pogotovo prema svećenicima treba imati poštovanje. I ja mislim da osobno prema njima treba imati veće poštovanje nego prema nekoj drugoj osobi. I nekako treba, iz mojih iskustva, ja često znam pitati jel smijemo ovo, jel smijemo sad ovo, i stalno tražim neke prijedloge šta bi mi mogli konkretno baš za mlade Marijine legije, jel bi mogli nešto organizirati, jel ima kakav prijedlog koji bi apostolat nam predložio u župi, i to je baš, ajmo reći, neka lijepa suradnja u kojoj nas bilja podupiru, pogotovo naš župnik u Sveskom Kraljecu, veličasni Mirko.
Znači, osjećate se slobodnima neku inicijativu preuzeti, naravno u suglasnosti i dogovoru sa njima.
Tako je.
Evo, to je jako važno. Izvoli, Gabriela.
Pa evo, ja bi isto svog župnika Marijana Piskača, on je stvarno dobar voditelj za mlade, općenito ulaže puno u nas, daje nam dosta informacija koje su nam bitne, pa mislim...
Puno i očekuje od vas, jel tako?
Ne očekuje puno, ali on puno daje. Puno daje, i to je jako lijepo čut, zapravo, jer je to sad sve rijeđe i rijeđe. Općenito to kod mlađih svećenika, to je rijeđe, jer one, ajmo, misu odrade, ajmo primjer dati, misu odrade i odmah izlaze. Ne pitaju ti imaš li kakvih problema, kako si, kako obitelji, jel možemo kako pomoć nekako u tom... Tako da.
Evo, ali u tom slučaju isto ovo što je rekla Matea, možda njih nešto muči, pa je dobro ono zasavjetovati da i molimo za njih, a možemo i mi njima pristupiti i pitati da li treba pomoć.
Da.
Nije ni to nešto što bi bilo neobično. Evo, ako ti još želiš nešto reći, Sara, izvoli.
Pa ja direktno nikad od svog župnika nisam tražila pomoć, ali sad nakon Austrije ostala sam kontaktu s jednim bogoslovom i s jednim svećenikom, i zbilja mogu reći, oni se stvarno trude oko toga kada imam neki problem i izjasnim se. Stvarno se trude oko toga da pomognu.
To je bila ljetna škola za mlade Marijine legionare, bili su sudionici iz Hrvatske i iz Austrije. Evo, kako ti gledaš na njihov taj angažman, jesu bliski mladima i na koji način to pokazuju? Da se trude.
Da, stvarno se trude i to se vidi. I uvijek, svaki dan oni su nas pitali kako smo, uvijek su se zezali s nama. To je nekako baš za manje, za manja godišta, bilo im je baš veselo kad su vidjeli da se sa svećenici sa nama zezaju, zaprkavaju, a zbilja su se svi trudili oko nas.
Znači da vam je jako važno da vas ima tko saslušati i savjetovati, ili tako da. Evo, Dragutine, izvolite.
Pa meni je bilo osobito bogatstvo što sam u Marine Legiju upoznao toliko svećenika iz različitih redova diecezanskih, iz župa, iz Hrvatske, iz
redovničke
zemalja. Da. I to me jako približilo tome onako kako je svećenik slika Isusova, ali kako on pokušava približiti Boga ljudima. I to je onako me posebno bilo kada sam primijetio oni koji su, što ste rekli, možda manje uspiju biti sa ljudima, a oni koji budu više, to me posebno mi je to dalo tu sliku kako se oni daju u tome. Ali oni koji ne uspiju, znači, biti u tome, koliko možemo mi zapravo biti blizu njima i pokušavati onako komunicirati, biti, imati razumijevanja. Znači, tu je posao, na primjer, što ste spomenula, Marijana, benediktinci i velečasni Marijan, posebno bude kad vidi svećenika, kada je nakon gotovo neispavan, dođe na našu kuriju ili na prezidi, gotovo, znači, jedva onako gleda, ali evo, bude nasmijan s nama i moli s nama. Evo, to je nešto što nam pokazuje kako mi trebamo biti, jel, slika, evo, Božja u svojim obiteljima.
Baš kao što je Gospodin Isus sam do kraja se dao služeći, dajući se, žrtvujući se u ljubavi za nas. Evo, to su jedni lijepi primjeri za nasljedovanje. Evo, još samo za kraj, jedan apostolat s kojim ćete uskoro započeti. Možeš, Mateja, nešto reći malo više o tome?
Tako je. Krenut ćemo posjećivati jedan dom za nezbrinutu djecu. Taman sljedeću subotu će nam biti prvi posjet. I evo, prvo ćemo definitivno se pripremiti moći. I nekako da to sve bude blagoslovljeno. I evo, dosta smo, ja bih rekla, i uzbuđeni oko toga.
Koliko je djece štićenika u domu, otprilike?
Mislim, bi brat Dragutin možda to bolje
oko
mogao.
Oko 40-50.
Oko 40.
To i su to uglavnom uzrast od do...
Osnovna škola.
Mm-hmm.
Osnovna škola. I to, mislim, spremni smo na to da su to djeca koje su sigurno dosta i ranjena, jer to ipak su djeca, jel, ostavljena od strane roditelja. I nekako smo se baš dogovorili da idemo mi mlađi. Iđe, naravno, stari legionari s nama, kako bi mi prvo, prije svega, njima pružili prijateljstvo i nekakav oslonac da vide da nisu sami i da imaju prijatelje, a na kraju krajeva da imaju kvalitetne prijatelje.
Evo, ako smijem reći, sada ću ja staviti vas u poziciju da ste vi za njih crkva, predstavnici crkve i društva, u smislu, evo, zajednice vjernika i društva, sigurno imaju velika očekivanja prema vama, a ja vjerujem da vi nećete zatajiti odnosno na njihova očekivanja. Hvala vam još jedan put na vašem, evo, odazivu u današnju emisiju. Nadam se da nije zadnji put, da će biti još prilike, pa ćemo imati prilike malo više čuti o apostolatu s kojim ćete započeti. Poštovni slušatelji, ja vam zahvaljujem na pozornosti i na vašoj prisutnosti na valima Radio Marije kroz proteklih 45 minuta, malo i više. Evo, slijedi jedna sada obavijest vezano za termin naše emisije. Za sljedeći mjesec, odnosno studeni, će biti promijenjenom terminu, jer uobičajeni naš pada na dan našeg nacionalnog sjećanja na žrtve Domovinskog rata i poglavito na žrtve Vukovara i Škabrnje. Tako da nas možete slušati u četvrtak u jutarnjim satima u 10:30, znači 23. Evo kad će započeti emisija. Za tonskim pultom je bio Ivan Đuran. Evo, zahvaljujem još jedan put vama i želim vam blagoslov u vašem radu i istovremeno da se ispune sva vaša očekivanja, a to znači da će i društvo i crkva napredovati i razvijati se u pravom smjeru. Hvala njih si, Marija.
Kriste, ja u tvoje oči gledam, samo tvojoj riječi vjerujem. Ti obećao si, ako budem vjeran, da ćeš izlit svoga duha na mene. Ti zapuši sa sve četiri strane svijeta, neka suhe kosti ožive, cijela zemlja nek zbog tebe